Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser.
Hoy por hoy en Las Rías, Leila Fernández.
Muy buenos días, miércoles 10 de septiembre, y las administraciones, esos organismos que vemos tan lejanos a veces los ciudadanos de a pie, pero que en realidad rigen nuestro día a día y lo hacen en base a unas normas que establecen pues cuánto dinero reciben para después poder invertirlo en según qué cuestiones, establecen también qué deben de hacer y qué no, es decir, cuáles son sus competencias, y todo esto está recogido en la Ley de Bases de Régimen Local, una ley que cumple este año 40 años, se aprobó en 1985, y que no ha cambiado en las últimas décadas, a pesar de que sí han cambiado las circunstancias de las administraciones y de la vida en general. Enseguida hablamos de ese tema con Simón Rego, consejero del área de administraciones locales del Consejo de Contas, pero antes dejamos en manos de Consuelo Bautista las últimas noticias del área. Buenos días, Consuelo.
Muy buenas, Leila. Aquí estamos, muy pendientes del pabellón municipal Ospiño de Carral, que acoge desde este mediodía el pleno de la moción de censura contra el alcalde de Alternativa de los Vecinos, Javier Gestal, presentada por el Partido Popular con el apoyo de sus 5 concejales junto a 2 tránsfugas de Alternativa a los Vecinos. Arrancaba con este ambiente. Y ahí está nuestro compañero Sergio Piñeiro. Muy buenas.
Muy buenas, José Luis Fernández Mourinho, candidato del PP, volverá a ser alcalde de Carral tras la moción de censura que se celebra en este momento. El popular recuperará la alcaldía de la misma forma que la consiguió en 2003, con el apoyo de 2 tránsfugas, en este caso 2 concejales díscolos de Alternativa, 2 vecinos expulsados por su propio partido. El pleno tiene lugar entre gritos de mentira al candidato alcalde Fernández Mourinho y a favor de Javier Gestal. Entre el público se encuentran presentes alcaldes de otros municipios, como el oleirense Ángel García Seoane, presidente también de Alternativa a los Vecinos, y el sadense Benito Portela.
Benito Portela, que padeció precisamente una moción de censura, posteriormente recobró la alcaldía en las últimas elecciones municipales. Hablamos de otras cuestiones. A Xunta mantén a situación de prealerta por escasez moderada de agua no río grande. José Manuel Mira, Radio Nordés, muy boas.
¿Qué tal, Consuelo? Una decisión que afecta a los concellos de Camariñas, Cabana, Lase, Muxía, Vimián, Cezas, municipios que deben continuar con seguimiento diario do consumo e adoptar medidas de aforro e sensibilización cidadá. Ademais, a Oficina Técnica da Seca mantén tamén a vixilancia especial no río Anllóns. A Xunta reitera o chamamento á colaboración veciñal e municipal para reducir consumos non esenciais, como o rego con agua potable, o enchido de piscinas ou baldeo en rúas. Lembra as boas prácticas no fogar, como ducharse no canto de bañarse ou aproveitar as funcións eco dos electrodomésticos.
Y el Concello de Ferrol amplía desde esta mañana las restricciones al tráfico en el centro de la ciudad. La zona más próxima al Teatro Jofre es la que se ha afectada por obras de mejora de pavimento. Raúl Salgado, muy buenas, Radio Ferrol.
¿Qué tal? Buenos días. El Concello de Ferrol ha comunicado que desde primera hora de esta mañana se suma un nuevo tramo a los cortes de tráfico en la calle de la Iglesia. Se trata del que discurre entre la calle Coruña y el paso peatonal próximo al Teatro Jofre. La medida se aplica tras permanecer cerrado a la circulación ya desde este lunes el trecho de esa misma vía entre el mercado de A Magdalena y la parte trasera de la Concatedral de San Julián. Estas actuaciones se enmarcan en el plan del gobierno local para arreglar los desperfectos que se han encontrado ya en el pavimento de la calle de la Iglesia, la principal arteria de salida del casco histórico de A Magdalena, apenas unos meses después de que concluyese el proceso completo de reurbanización de toda esa vía.
Son las 12 y 31 minutos y seguimos en Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordés en la cadena SER.
No hay nada más de Coruña que Noites do Porto. Del 23 de septiembre al 2 de octubre, 13 escenarios por toda la ciudad. Con Ana Curra, Dead Letter, Ilegales, Israel Fernández, La Casa Azul, Shohai, The Lemonheads y muchos más. Entradas a la venta en www.noitesdoporto.com. Con el apoyo del Concello da Coruña y Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo.
Sí, Se cumplen 40 años de la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local. Es algo así como la regulación base por la cual se tienen que regir los concellos y las diputaciones, importantísima para muchas cuestiones del día a día en la Administración, y desde el Consejo de Contas, junto con la Diputación, van a celebrar un congreso la próxima semana, del 15 al 16, aquí en Coruña, en Palexco, para analizar los cambios en estos 40 años desde que se aprobó en 1985. Así que hablamos con Simón Rego, que es consejero del área de administraciones locales del Consejo de Contas. Bo día, Simón.
Bo día, muy bo día.
Bueno, antes de nada, ¿qué a Lei de Bases de Réxime Local? Que igual a xente de AP sonanos algo así como un pouco extraño, ¿no? Así como lonxano casi, a definición, digamos, levada a rúa para que entendamos todos, cale.
É como a Constitución dos Concellos. É a norma básica que regula o día a día dunha administración esencial para o benestar cidadán, como é a administración local. No caso de Galicia, é a norma básica que regula o día a día das 359 entidades locais que configuran o sector local de Galicia. É que moitas veces non temos moi claro cal é o volumen deste sector local, pero hai que pensar que son estas 359 entidades locais que xestionan competencias esenciais no ámbito dos servicios sociais, no ámbito da atención ás necesidades inmediatas da cidadanía, e que ao final xestionan 5.000 millóns de euros ao ano de recursos públicos.
Claro, comentaba eu ao principio, dicía, é importantísima para moitas cuestións do día a día nas administracións, concellos e diputacións. Para que a xente se faga un pouco a idea, agora mesmo, por exemplo, hasta agora estamos vivindo unha moción de censura en Carral. As mocións de censura, por exemplo, están reguladas tamén por esta lei. Foi nela cando se admitiu no seu día definitivamente a posibilidade de destituir ao alcalde mediante unha moción.
Claro, hai que pensar que a toda a estructura básica do sector local se define nesta lei do ano 1985, e despois as comunidades autónomas teñen competencias de desenvolvemento. A nosa idea neste congreso é facer unha doble celebración, unha celebración dos 40 anos de réxime local, pero tamén os 40 anos dunha institución moi descoñecida no sector público galego, ainda que é un órgano previsto no Estatuto de Autonomía, é un dos tres órganos estatutarios, co Consello da Cultura Galega e coa Valedoría do Pobo, como é o Consello de Contas de Galicia. Tamén se cumplen os 40 anos do Consello de Contas de Galicia, por eso decidimos celebrar este congreso en colaboración coa Diputación de Coruña para celebrar, por un lado, os 40 anos da institución de control externo independente que es do que se dotou o Estatuto de Autonomía para Galicia, e tamén os 40 anos da Lei de Bases de Réxime Local. E vamos a analizar neste congreso de dous días, a próxima semana na que celebraremos no Palexco da Coruña, a evolución de como que está pasando no sector local. Vamos a facer un diagnóstico de hasta onde chegamos, que pasou nestes 40 anos, pero tamén recomendacións de futuro. Para isto, como quixemos facer? Quixemos facer traer aos maiores expertos a nivel nacional e internacional, e tamén galegos, no ámbito do sector local, e de control externo e interno do sector público local, para debatir, para dialogar en relación con estas líneas de futuro de hacia dónde deben ir as administracións locais, desde a base do análise, do diagnóstico que facemos día a día, tanto desde o ámbito do control interno das intervencións locais como do control externo, como neste caso como Consello de Contas ou Tribunal de Cuentas no ámbito estatal.
Como conselleiro de área de administracións locais, nesa lei de bases de réxime local están definidas as competencias dos concellos e diputacións neste caso. Isto na teoría, a día de hoxe, na práctica están máis diluídas, están asumindo competencias impropias.
Claro, este vai ser unha das grandes líneas de debate. Para iso vamos a ter unha mesa específica. Vamos a ter unha mesa específica onde falaremos de financiación, outra mesa específica onde falaremos dos servicios de asistencia aos municipios, ás diputacións provinciais, e unha mesa específica onde falaremos das costuras competenciais, das competencias que están asumindo as entidades locais, e cal foi a idea inicial da Lei de Bases de Réxime Local de 85 e como foi evolucionando. Analizaremos chamamos, no congreso, na mesa, chamámoslle a evolución das costuras do traxe competencial das entidades locais. E para iso tenemos referentes absolutos na materia, como Paco Velasco, que é o catedrático da Universidade Complutense, un catedrático da Universidade da Coruña, tamén de moi amplia trayectoria, que con amplia trayectoria doctrinal, como Carlos Amoedo, ou, para darnos a visión comparada, un experto a nivel europeo, que é galego, pero que ten unha relevancia a nivel europeo, como Serafín Pazos, que é un investigador a nivel europeo, donde nos explicará cales son os diferentes alternativas que se están plantexando a nivel europeo en relación coas competencias das entidades locais.
E estamos falando tamén sempre, con respecto aos concellos, administracións locais, do financiamento. Nunca é suficiente a día de hoxe.
Claro, nosotros falaremos de financiamento, falarase obviamente de financiamento, es decir, veremos modelos de comparados de que está pasando tamén en outros países, como por exemplo o Reino Unido, en relación con financiación do sector local, pero tamén falaremos de modelos de xestión e de comparar os modelos de xestión. E aquí é onde entra en xogo un dos proxectos do Consello de Contas que presentaremos neste Congreso, como é o proxecto Concello 314. O proxecto Concello 314 é unha aposta do Consello de Contas para ir máis alá do business as usual, do que facemos habitualmente, que é publicar informes. Vamos a presentar unha plataforma web que se pode acceder desde a página web do Consello de Contas, donde generamos un xemelo digital de cada un dos concellos de Galicia, de cada unha das entidades locais de Galicia. Vamos a poder acceder á información económico-financiera de cada unha das entidades locais.
En calquera caso, xa para rematar, está sendo un momento complicado para as administracións locais?
En xeral é un momento complicado porque as necesidades están aquí, somos conscientes da presión que teñen desde o punto de vista competencial das entidades locais, e os recursos son limitados. Pensamos que cando facemos comparativas hai que tener en conta, por exemplo, que as entidades locais de Galicia están na parte final, se comparamos co resto das entidades locais do Estado, en canto, por exemplo, a gasto en personal. Es decir, a pesar da percepción generalizada de que hai demasiado gasto en personal, temos unha administración local que non dedica demasiados recursos a gasto en personal, en cambio, é unha administración local que dedica moitísimos recursos ao gasto máis complicado de xestionar, que é o capítulo 6, se analizamos de forma comparativa o gasto de inversión pública, se analizamos, facemos unha comparativa a nivel nacional. É dicir, vemos que é unha administración local que xestiona moita inversión pública, que porcentualmente en comparación con o resto de entidades locais do Estado, e, en cambio, é das que menos recursos dedica ao seu capital humano. É decir, que, entonces, xeneramos unha presión desde o punto de vista competencial. Por eso nos plantexamos este tipo de formatos para poñer en valor, como este Congreso, para poñer en valor o traballo do Consello, para poñer en valor a aportación que podemos facer os órganos de control externo, non só o Consello de Contas, sino todos os órganos de control externo, e a colaboración que podemos facer co control, pero tamén coa mellora da xestión. Por iso invitamos a todo o mundo a participar no Congreso. Todavía quedan plazas gratuitas disponibles no Congreso. Podes acceder na páxina web Congreso Local Consello de Contas de Galicia, é dicir, quedan plazas gratuitas. A día de hoxe elevamos máis de 200 inscritos, pero estaríamos encantados de que a participación de que calquera persona interesada participase neste congreso, porque creemos que pode ser útil.
Pois recordamos ese congreso polos 40 anos da aprobación da Lei de Bases de Réxime Local, o luns 15, martes 16 en Coruña, en Palexco. Simón Rego, conselleiro da área de administracións locais do Consello de Contas. Moitas gracias.
Moitas gracias a vos.